Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izložba.
Dragana Matekalo, naučni saradnik sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Danas predstavljamo izložbu Inteligencija biljaka, koja je otvorena u naučnom klubu Centra za promociju nauke i povezana je sa knjigom Šta biljka zna, koja je izašla prošle godine kao izdanje Centra za promociju nauke.
Ja sam Dajana Osmani, učenica trećeg razreda Filološke gimnazije u Beogradu, a trenutno sam polaznica seminara psihologije 2 u Petnici. Govorit ću vam o tome kako sam ja zapravo razvijala svoj istraživački rad i kako sam stekla različita interesovanja u Petnici i uopšte.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zdravo, ja sam Darija Devečić, imam 17 godina i u Petnici sam na seminaru psihologije i tu sam se bavila akademskim laganjem, specifično uticajem nagrade i njegovu relaciju sa akademskim self-konceptom. I govorit ću u ovom istraživanju.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera i raspituju se o boji snega.
Sneg je beo? Šta ti je?
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Aktuelno.
Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja u Koraka nauci donosi aktuelne vesti. Dobar dan.
Dobar dan, Marija, vama i svim vašim malim i velikim slušalcima.
Vi imate vesti o dvema izložbama svoje kuće. Zbog jedne danas i niste mogli da budete sa nama, već se družimo telefonom.
Tako je. U stvari nisu samo dve, u pitanju su četiri izložbe, ja ću vas sada malo iznenaditi. Smo se setili još dve izložbe u međuvremenu. Ja se trenutno nalazim u Paraćinu, u Zavičajnom muzeju Paraćin i ovdje sa kolegama montiram moju autorsku izložbu Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu, koja će biti otvorena sutra u 19:00, pa će Paraćinci i sve njihove komšije moći da dođu i da pogledaju. Međutim, to nije sve. Sutra nam se otvara jedna lepa izložba na otvorenom, na neki način prvi put takvu vrstu izložbe imamo. To je izložba koju radimo zajedno sa javnim preduzećem Beogradska tvrđava na velikom šetalištu Savskom. To je onaj lepi plato gde svi šetamo sa pogledom na Novi Beograd, gde će na 30 pano biti slikovito predstavljen rad Prirodnjačkog muzeja za sve ove godine koliko postoji, znači 122 godine postojanja i izložba se zove Prirodnjački muzej Prizori povodom 122. rođendana. Tu smo pokušali na jedan onako lep i dizajnerski način putem fotografija da sažmemo sve ono čime se mi bavimo, a to su i nauka i istraživanje, zaštita prirode, ekologija, muzeologija, prikupljanje, proučavanje, edukacija, deca, izložbe, objavljivanje publikacija. Znači, jako je veliki opus onoga što naš muzej radi, tako da naravno da nismo uspeli sve ni da obuhvatimo.
Tamam posla, 122 godine su u pitanju.
Tako je, reći ću da je Prirodnički muzej jedna od najstarijih institucija u Srbiji, institucija kulture i uopšte institucija koja je nastala, znači prvo je nastao Narodni muzej, zatim Narodna biblioteka i nakon toga je osnovan i Prirodnički muzej na Svetog Nikolu 1895. godine. A one dve izložbe koje sam ja sad vas iznenadila, pa ih niste rekli u najavi, treća izložba su surlaši na Kalemegdanu, zapravo u galeriji našeg muzeja, koja je jako atraktivna izložba, naročito za decu.
Već smo najavljivali izložbu, tako da sam prosto mislila da se to podrazumeva.
Dobro, ja prosto da povežem.
Odlično, da podsjetimo da je izložba otvorena i da...
Mogu da dođu i da je pogledaju, bit će do maja otvorena, a četvrta izložba čije otvaranje očekujemo sljedeće nedelje je izložba vrlo atraktivna Skeleti, koja će biti otvorena u Prirodnjačkom muzeju u Dubrovniku sljedeće nedelje, znači naša gostujuća izložba u Dubrovniku.
Ovaj korak ka nauci se malo namerno, malo nenamerno pretvara u jedan veliki poziv za odlazak na naučno-istraživačke izložbe, jer nas tokom emisije čeka i još jedna postavka. Sutra u Paraćinu izložba o kafi i u Beogradu rođendanska izložba Prirodnjačkog muzeja.
Na šetalištu.
Hvala najlepše, srećno na otvaranju izložbe.
Hvala lepo, prijatno.
Prijatno. Bila je ovo Aleksandra Savić, PR Prirodnjačkog muzeja.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Bar prva.
U jednoj od svojih fabrika Alfred Nobel radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu. I was getting it down, took a train into town, yeah, the sun is shining brightly, though the snow is falling lightly too. Made me think of how brave you are, and how come I have strayed so far, and why everything came apart in my head and heart and mind. But you will never be without me, you will never need to doubt me, there'll be something good. I was watching you sleep, I've been watching you dream, should we be beset with trouble, I would never let you come to harm, this time maybe we'll lose. Pocket and all alone, I should have worked and I
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka.
Koračemo ka nauci i vodimo vas na još jednu izložbu.
Vodimo vas na izložbu.
Danas smo u apsolutno povlašćenom položaju. Obilazimo izložbu Inteligencija biljaka uz stručnog saradnika na realizaciji izložbe, Draganu Matekalo, doktora bioloških nauka iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Izložba je nastala posle čitanja knjige Šta biljka zna Danijela Šemovica, koju ste vi preveli i koju smo mi predstavljale u emisiji Korak ka nauci. Da krenemo u obilazak izložbe, odnosno da utvrdimo šta to biljka zna.
Ova izložba je inspirisana knjigom koja je prevedena prošle godine i na samom otvaranju je bio i autor, gospodin Šemovic, profesor Šemovic. Pošto je inspirisana knjigom, izložba na neki način kopira i taj stil koji je on u knjizi imao. Svako poglavlje u stvari opisuje jedno od čula čoveka i životinja, a u stvari pokušava u knjizi da nađe paralelu sa čulima kod biljaka i sa načinom na koji biljke vide svet oko sebe, to jest percipiraju ga.
Da razjasnimo šta to biljka zna, odnosno da li ovo zna, treba staviti pod navodnike.
To je dosta kontroverzno sad pitanje kako to nazvati. Ova izložba se zove Inteligencija biljaka, međutim sam taj pojam inteligencija i slobodno koristimo, jer u stvari to i dalje je pojam o kojem se dosta spore naučnici. Biljka prima informacije iz spoljašnje sredine, najrazličitije, od svetlosti koja može biti različitog kvaliteta, različitog intenziteta, sve to biljka može da prepozna i da primi tu informaciju, da reaguje u skladu sa njom. Ali sad, kako to tačno nazvati, da li je to saznanje, znanje, da li je to samo eto, neko reagovanje u skladu sa okolinom, to je sad pitanje najviše filozofsko u stvari.
Hajde da krenemo od eksponata do eksponata. Za naše slušaoce koji ovo ne mogu da vide, a pokušavaju sad da stvore neku sliku o izložbi, da pokušamo i nas dve da objasnimo kako sve to izgleda, da nismo ni u čemu što liči na staklenu baštu ili neki vrt, a ipak pričamo o biljkama.
Uglavnom su eksponati grafički, jako su lepa ta rešenja kojima su dizajneri pribegli. Naravno, tu ima i interaktivnih eksponata i posetioci mogu da i sami isprobaju, recimo da ih gricne Venerina muholovka ili da vide na koji način to voće sazreva, kako se biljke okreću ka svetlosti.
Ili da uporede svoju orijentaciju s orijentacijom biljaka u prostoru.
Da, da. Mogu da vide kako to, na koji način u stvari čovek stiče sliku od položaju svog tela. Verovatno, dosta vas zna da je u pitanju unutrašnje uho i mehanizam koji se nalazi u njemu. A kod biljke se nalazi nešto dosta slično u samoj korenovoj kapi. Isto su kristalići koji padaju na dno ćelije i koji na taj način govore biljci odakle dolazi ta sila gravitacije.
Izložba je u toku.
Meni možda i najzanimljiviji, a ja mislim i većini ljudi koja čita knjigu Šta biljka zna, jeste deo o mirisima. To je najznačajniji u stvari način na koji biljka komunicira sa svetom oko sebe. Mi možemo da kažemo da komunicira zato što zaista ona prima te mirisne nadražaje, a i odašilje ih. Nekada je to u svrhu privlačenja oprašivača, nekada je u svrhu odbrane od herbivora, to jest tih životinja koji se hrane biljkama. a nekada čak može da bude i bukvalno komunikacija i prenošenje informacije. Zna se da biljka kada je napadnuta povećava proizvodnju nekih sekundarnih metabolita. Zna se da i neka biljka koja je u blizini može da oseti ovaj miris i da se sama pripremi za napad iako nije napadnuta. To je bilo jedno veliko otkriće pre 20-ak godina i tad su naslovi u novinama bili baš bombastični. Biljke međusobno razgovaraju, biljka šalje signal upomoć. Na izložbi može da se vidi i na koji način u stvari voće sazreva i u stvari kako etilen utiče na sazrevanje još nedovoljno zrelog voća. To je ono što i sami možete da primenite kod kuće ako imate neko voće koje još nije dovoljno zrelo ili paradajz, možete da ga stavite u posudu ili kesu zajedno sa zrelom jabukom recimo i etilen iz te jabuke će izazvati zrenje i ovog preostalog još nedovoljno zrelog voća.
Sazrevanje kao zaraza.
Da, bukvalno kao zaraza, pa to je mehanizam koji u prirodi postoji kako bi uskladio. Nekad je poželjno da u jednom trenutku sazri svo voće na drvetu kako bi maksimalno privuklo raznosače, uglavnom semena, životinje koje se hrane plodovima. Uskladi se uz pomoći tilena kako bi se napravila jedna velika šumska gozba i kako bi seme otišlo što dalje i što većem broju.
Ovo o čemu pričate, malo skraćeno do duše, posetioci izložbe mogu i da pročitaju na ovim zanimljivim panoima.
Najzanimljivije stvari su jako lepo objašnjene tekstualno, propraćene, a možda sad i da pomenemo da večeras u 6 sati će biti poslednji obilazak u stručnog vodiča. Uglavnom su to neki mladi entuzijasti i biolozi, može da čuje kompletnu priču o celoj izložbi.
Idemo i nas dve od eksponata do eksponata da saznamo šta biljka vidi.
Ko drži biljku pored prozora, ona će nekako uvek usmeravati svoj rast ka svetlosti. To je zbog toga što biljka može da vidi, da tako kažemo, svetlost. Ona ima na nivou celog tkiva u stvari, ali posebno tih njenih vršnih delova, ima molekule koji su zaduženi za detekciju svetlosti i njoj je dosta bitno ne samo da vidi odakle potiče svetlost, pre svega zato što je njoj svetlost hrana, tako da kažemo, neophodna je za proces fotosinteze, ali također biljci je značajno da vidi i koji je deo dana, recimo, da li je podne ili je veče, kvalitet svetlosti se razlikuje u tim periodima, pa tako i biljka može da prepozna na osnovu dužine osvetljenog dela dana koje je doba godine, pa koje je onda doba dana. Takođe značajno je da vidi da li je možda zaklonjena, da li se nalazi u senci, da li postoje neke biljke sa kojima se takmiči u blizini ili je na čistini i čista sunčeva svetlost dolazi do nje. Takođe plava svetlost je izuzetno značajna i ona je uglavnom tako ja reguliše taj fotoperiodizam, percipiranje dužine dana.
Ovdje imamo jedan kvadar koji menja boju, malo je plav, malo crven.
To je kvadar koji upravo opisuje čemu služi crvena svetlost biljci, čemu plava, to je kakvu informaciju pruža biljkama.
Izložba.
Biljke i čuju, ili bar mi zamišljamo da čuju, odnosno da nekako reaguju na zvuk.
Od kad sam bila mala, ja sam slušala priče kako biljkama treba pričati. Čak mogu da se kupi ploče muzike za biljke, jer se smatralo da biljke mnogo lepše uspevaju uz muziku. I ovom sada se zna pogrešnom shvatanju, doprinili su neki eksperimenti koji u stvari i nisu pravi naučni eksperimenti bili, koji su eto pokazali kao neki efekat na rast biljaka, ali smatra se sada u stvari su najviše bili rezultat neke želje samog istraživača da se pokaže da recimo klasična muzika je mnogo bolja za biljke od rock'n'rolla. Tu ima verovatno dosta i politike tog vremena i kasnije kada su sprovedeni baš pravi kontrolisani eksperimenti, dakle eksperimenti u kojima postoje kontrolne biljke, gde su otklonjeni svi neželjeni efekti, kao što je recimo uticaj toplote zvučnika na rast biljaka, jer i to je u stvari se pokazalo veći uzročnik razlike i boljeg uspevanja biljaka. Neke druge stvari također mogu da utiče. Zna se kad se formira jedan eksperiment kako to treba stvarno da izgleda da bi se otklonile sve te druge stvari i da smo sigurni da je efekat zaista od muzike. I sad već imamo neke dosta pouzdane rezultate koji ukazuju na to da biljka može da reaguje na neke određene frekvencije zvuka i da čak recimo može da usmerava rast svoj ka izvoru zvuka. Jedan od poslednjih zanimljivih eksperimenta je u vezi korenova koji drastično menjaju svoj rast, ne rastu ka dole kao što je normalno, nego u stranu. I ovde na izložbi je dosta toga lepo objašnjeno, ali to su neke istraživanja koje svakog meseca se nova saznanja javljaju, tako da eto, to bi valjalo pratiti i ovako nevezano za samu izložbu.
Vodimo vas na izložbu.
Poslednji deo u ovoj prvoj prostoriji gde se sad nalazimo jeste jedan eksponat koji opisuje to kako biljka u stvari osjeća dodir i kako reaguje na njega. Zna se da biljka može da menja svoj rast ako je konstantno izložena nekom dodiru, što znači da baš i nije dobro da pipkamo biljčice i da ih nešto čačkamo. Sasvim slučajno je došlo do tih saznanja. Jedan istraživač koji je svakog dana je trebalo da izmeri veličinu svojih eksperimentalnih biljaka i on je, dakle, dolazio sa mernim instrumentom, sa lenjirom, pretpostavljam, i merio visinu tih biljaka i primetio posle nekog vremena da one biljke koje je merio su mnogo niže bile od kontrolnih biljaka. I videlo se da u stvari jedina razlika je bilo to što je on njima prilazio, dodirivao ih i kasnije su ponovljeni eksperimenti. Videlo se da zaista biljke kada su izložene konstantnom dodiru menjaju svoj rast i to je i razumljivo zato što one koje rastu na nekim gde su izložene recimo jakim vetrovima, gde nije poželjno da budu visoke tanane, mogle bi da budu oštećene, one više ulažu u čvrstinu svog tela, budu depastije, tako da kažem, i jače. Postoje biljke koje mogu da reaguju na dodir mnogo brže, stidljiva mimoza recimo, ne znam da li je neko imao prilike da je vidi uživo, ali to je biljka koju kad dodirnete njene listove, oni momentalno se sklapaju i kao da kolabiraju. Pa zatim i jedan model muholovke, insektivorne biljke koja se hrani insektima i kod koje, osim toga što je biljka koja jako brzo reaguje na dodir insekta i zatvara zamku koju čine njeni listovi, ova biljka je primjer još da oni imaju čak i mogućnost pamćenja. Na primer, venerina muholovka ima dlačice koje detektuju u stvari prisustvo insekta. Međutim, nije dovoljno samo jednu dlačicu da dodirne insekt. Neophodno je posle 20 sekundi od dodirivanja prve dlačice da dodirne i drugu i tek tada je biljka sigurna da je insekt dovoljno veliki, da je zaista insekt u pitanju koji se šetka listićem i onda se zatvara klopka. Dakle, tih 20 sekundi biljka čuva informaciju o ovom prvom dodiru i zbirno sa sledećim reaguje odgovarajuće.
Izložba je u toku.
Izložba ima još jedan deo.
Ovaj izdvojeni deo izložbe je u stvari jedna mini laboratorija gde su posetioci mogli da i u okviru radionica deca posebno da malo eksperimentišu, a takođe u tom gornjem delu ima jedan zid, smo nazvali žuti zid, i koji u stvari pokazuje razliku između tih senzacionalističkih tumačenja rezultata i novih otkrića vezanih za biljke i za to kako biljke vide svet oko sebe. Takvi rezultati su žutim papirom obeleženi kao žuta štampa, a sa druge strane tu su i iz pravih naučnih časopisa i iz ozbiljnih knjiga koji se ovim problematikom bave sa pravog naučnog stanovišta.
Korak ka nauci.
Naš vodič na izložbi Inteligencija biljaka bila je botaničarka dr. Dragana Matekalo.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale, ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
We can't explain. Maybe we're helping each other escape.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta poznata pod imenom šelak sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu. Materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Jedan je Galoa, ali trudi se i Dajana Osmani, ako ne na polju matematike, već pre svega na polju filologije i psihologije. Dajana, ti ideš u filološku gimnaziju, a u istraživačkoj stanici Petnica si polaznik seminara psihologije. Na što gledaš kao na svoju nauku, na psihologiju ili na jezike?
To zavisi od toga šta, kako gledamo na to svoja nauka, jer jezici i ljubav prema njima su sa mnom maltene ceo život i prosto oni su veliki deo mene i veoma volim književnost i mislim da će to tako ostati do kraja mog života i to me zaista ispunjava. ali mislim da kod mene lično postoji veća radoznalost i veća fasciniranost psihologijom, s obzirom na to da mi se čini kada je psihologija u pitanju da tu u velikoj meri konstantno možeš biti šokiran nečim novim i da konstantno možeš ići u potragu za nečim novim, i to je tako nekako prednost tih mladih nauka koje uvek pružaju i prostor za istraživanje i nova saznanja, i ja mislim da je to velika prednost psihologije, i mislim da je to je prosto dovelo do toga da ja nekako i odlučim, i mislim da ću ostati pri toj odluci da ću se ipak baviti psihologijom i nju ću studirati, nadajmo se.
Kada si prepoznala to interesovanje? Kažeš, jezici su sve vreme s tobom, psihologija nije školski predmet do kasnih gimnazijskih dana. Kada si se ti srela s njom?
Pa ja sam nekako prepoznala interesovanje za psihologiju još u osnovnoj školi. Prosto meni su ljudi kao takvi bili odovek najinteresantniji fenomen. Ali zvanično moj prvi susret sa psihologijom i samim tim i sa psiholozima, sa stručnjacima je bio na letnjoj naučnoj školi. Konkretno sećam se predavanja na LNŠ-u, to je na letnjoj naučnoj školi, koje se ticalo psihologije, odnosno persuazije, i veliko mi je zadovoljstvo da kažem da čovek koji je držao to predavanje, Janko Međedović, koji je mene uspeo da fascinira i zvanično da učini da se ja zaljubim u psihologiju, danas moj predavač na seminaru psihologije 2, i to mene čini jako srećno.
Psihologija je ogromna oblast. Pretpostavljam da je baš i to ogromno polje i ogromne mogućnosti za istraživački rad, da su ono što te privlači i što te drži uz ovu nauku. Ipak ima li neka oblast koja te posebno zanima, nešto čime bi bar sada voljela da se baviš?
Da, kao što sam rekla, meni su ljudi odovek bili omiljeni fenomen za posmatranje, pa stoga bih rekla da mi je socijalna psihologija jedna od najinteresantnijih oblasti, zato što prosto opisuje na neki način kako se ljudi odnosi jedni prema drugima i kako drugi ljudi menjaju jedni druge. Ali takođe me izuzetno interesuje kognitivna psihologija, jer mi se čini da na neki način tako zadiremo dublje u svoj um, i mislim da je to jako fascinantno.
Šta bi u tom smislu više volala, da budeš istraživač ili možda predavač? I to i tekako omogućava neposredni kontakt s ljudima.
Jedno i drugo mi zapravo deluje jako primamljivo. Ja bih voljela da na neki način mogu to da spojim. Još od mojih prvih dana u Petnici mi je delovalo kao jako velika čast da recimo jednog dana budem predavač u Petnici, ali za to treba raditi i imati svoj samostalan istraživački rad, tako da se ja nadam da ću doći do toga jednog dana, to jest da ću moći da spojim svoj istraživački rad i da možda postanem i predavač negde.
Bio je ovo Korak ka psihologiji Dajane Osmani.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stonjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak, providni, vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stonjaci. Tako se rodio celofan.
You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong to you.
to me.
Kanauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je 1891. kao apsolvent na Harvardu došao u Baltimore kako bi se posvetio hemiji. Kasnije znameniti američki fizičar Robert Williams Wood nastanio se u nekom studentskom pansionu. Tu ga je dočekalo govorkanje da gazdarica reciklira obroke. Međutim, nije bilo moguće dokazati da se ostaci ručka pokupljeni sa tanjira počesto nađu na trpezi narednog dana. Prilježen svemu, Vuce odmah hvatio da proveri glasine. Sačekao je da za ručak bude poslužen biftek, ostavio malo mesa na tanjiru i posuo ga je litijumovim hloridom, neškodljivom materijom koja liči na običnu kuhinsku sol. Sutradan, kada je izneto seckano meso, obrok je bio podvrgnut kremiranju pod spektroskopom. Analiza je dokazala prisustvo litijuma i okončala odveć štedljive navike vlasnice pansiona.
Slobodna zona. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Darija Deveđić, učenica 6. Beogradske gimnazije i polaznica seminara psihologije u istraživačkoj stanici Petnica. Na početku emisije čuli smo da Darijin istraživački rad ima veze s jednom temom koja je sve prisutna u školskom životu.
A ja sam se bavila akademskim laganjem, odnosno varanjem u školi. Specifično, da li bi materijalna ili simbolička nagrada imala jači uticaj na njega? Kao materijalna nagrada korišćena je čokoladna bananica koja je ponuđena ispitanicima, a simbolička je bila zahvalnica za učešće u istraživanju. Pored ove dve grupe imali smo još jednu koja je bila kontrolna i njoj nije nagoveštena nagrada, niti su oni primali u bilo kom trenutku. A ja nisam dobila statističku značajnost za razliku između uticaja materijalne i simboličke nagrade, ali moram da nagovestim da su mi ispitanici i u kontrolnoj grupi, tako reći, lagali. Mogući razlog za ovo što su ispitanici poverovali da ne lažu, tako reći u trenutku. Pored ovoga također sam se bavila povezanošću akademskog laganja i akademskog self-koncepta. Akademski self-koncept predstavlja samo procenu svojih akademskih sposobnosti. Također nisam dobila značajnu značajnost za ovaj efekat, ali nijedan od mojih ispitanika nije imao nizak akademski self-koncept, tako da je došlo do ograničenja prilikom istraživanja.
Darija, kad to prevedemo na svakodnevicu i na uobičajeni jezik mladih ljudi, šta sve to znači i na koje situacije se odnosi?
Ljudi su skloni ka laganju ukoliko su za njega nagrađeni, to je pokazano ranijim istraživanjima. I bez obzira na vrstu nagrade, oni su skloni ka laganju. Pored toga, motivacija je drugačija kod ljudi sa visokim i niskim akademskim self-conceptom, tako da ona nema direktan uticaj na akademsko laganje. Ima dosta individualnih razlika u motivaciji, tako da ne može ništa direktno i sa 100% sigurnošću da se kaže da može da se primeni na obrazovni sistem, ali u svakom slučaju poenta je da je bitno učenike što više motivisati prilikom izrada bilo kakvog akademskog zadatka, nezavisno od njihovih sposobnosti i ocena. Metoda koju smo mi koristili da ispitamo akademsko laganje je novo konstruisana, odnosno mi smo je napravili za svrhu ovog istraživanja. Ispitanicima je predstavljeno 19 naučnih pojmova, od kojih su neki bili stvarni naučni pojmovi, a neki izmišljeni koji su zvučali kao pravi naučni pojmovi. I zadatak ispitanika bio je da ocene koliko su im oni poznati. S tim što su ispitanici u eksperimentalnim grupama koji su primali nagradu morali da lažu kako bi dobili nagradu. I to je njima nagovešteno, nije im eksplicitno rečeno.
Otvorena laboratorija.
Ti si rad predstavila na konferenciji Korak u nauku u istraživačkoj stanici Petnica. Jesi li privukla pažnju svojih vršnjaka i čime?
Privukla sam čime sam veoma srećna i zadovoljna i također sam prijatno iznenađena pitanjima koje su ljudi postavljali, pošto su spontano i nonšalatno postavili pitanja do kojih je meni bilo potrebno mjesec dana da dođem. Tako da je veoma interesantno vidjeti ljude koje zanima ono što želiš da kažeš i lako nalaze načine da te o tome pitaju.
Šta ih je, na primjer, interesovalo?
Postavili su dosta pitanja vezanih za samu proceduru i također su se dosta zainteresovali za to da je nagrada jak motivator za laganje, nezavisno od toga kakve je ona vrste.
A ona spontana pitanja do kojih si ti tek posle izvesnog vremena dolazila?
Ta spontana pitanja odnose se dosta i na statistiku, što nisam očekivala, pošto je to težak i stran pojam i svima nama koji se njime bavimo, ali, na primjer, činjenica što da nisam dobila ispitanike sa niskim akademskim self-konceptom, mi smo tu kasnije uveli neku podelu za koju su se baš zainteresovali ljudi i ispitivali me detaljnije oko nje i dosta zapravo za statističke podatke.
Istraživanje je u toku.
Izlazimo iz istraživačke laboratorije Darije Deveđić, učenice 6. Beogradske gimnazije, koja u Petnici pohađa seminar psihologije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. If I spend a week without you, bet you wonder what I do. I think that I'd start going now. Get all kissing all the dudes.
korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i fizikohemičarka Anka Jevremović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Neka bude plava boja snega.
Hej, dete, šta to pričaš? Sneg je beo. Šta ti je? Da nije od jabuke. I jao, možda je pokvarena. Ja celo jutro jedem li jedem.
Opusti se, Pero. Učim ulogu.
Kako ti je to glupost? Sneg u boji. Ma nije valjda. Sneg je beo i tačka.
Dobro, beo je, mada ne znam zašto.
Sneg se sastoji iz malih ledenih kristala, a bela boja snega nastaje kao posljedica optičkih osobina leda, kao i njihovog neuređenog rasporeda u snegu. Kada svetlosni foton dođe do sloja snega, on najpre prolazi kroz kristal leda na površini, koji mu malo promeni pravac kretanja i pošalje ga na susedni kristal, gde on opet malo promeni svoj pravac i tako sve dok svetlosni foton ne obrne svoj smer za više od 90 stepeni i ne napusti sloj snega. Ovaj proces reflektovanja dešava se sa svetlosnim fotonima svih vidljivih frekvencija, pa stoga sneg reflektuje ovu vidljivu svetlost, a mi vidimo da je bela, jer bela boja sadrži u sebi ceo spektra vidljive svetlosti sa sunca.
Može li sneg ipak da bude obojen? Makar plavičast, kao u mojoj ulozi.
He, da bude po tvom, makar i na silu. Iz dana u dan, sve si tvrdoglavija.
Ko mi kaže? Nego može li?
Može, može.
Eto vidiš.
He, ženska solidarnost i ništa drugo.
Osim svoje blistave bele boje, sneg koji može da se isprelja na površini, može i preljev da pada, jer u sebi sadrži tragove čađi, polena mikroorganizama, sve ono što se može naći u nanosu oblaka, tako da već dobijemo formirano preljevu belu boju. Dakle, sneg može biti i žućkasto siv.
To baš nisu neke boje.
Da nećeš možda crvenu.
Inače, pored prepoznatljivog bijelog, postoji takozvani crveni sneg. To su snežne površine crvenkaste boje koje nastaje zbog toga što u snegu žive kolonije različitih algi koje doprinose toj crvenoj boji. Ove alge su i najpoznatiji i najrasprostranjeniji pripadnici snežne flore. Kada ima malo sunčeve svetlosti, a temperature postanu izuzetno niske, ove alge uspevaju da prežive jer se njihov metabolizam usporava i one postaju neaktivne. S druge strane, upravo takvi uslovi u polarnim oblastima ili na visokim planinama omogućavaju zamrzavanje nižih slojeva snega, zbog čega dolazi do trajnog talaženja snežnog pokrivača i nastanka lednika. U ovim krajevima refleksija svetlosti od snežnog pokrivača bitno snižava temperaturu i važna je za globalni klimatski sistem, pošto se izvestan deo sunčeve radijacije zbog odbijanja vraća nazad u atmosferu i ne dolazi do tla. Razni planetarni modeli klime pokazuju da površina snežnog pokrivača ima vrlo značajnu ulogu tokom ledenih doba. Tada uvećana površina, pokrivena snegom, odbija sunčevu svetlost i planeta se dodatno hladi, što dovodi do pojačanih snežnih padavina, još većeg odbijanja zračenja i daljeg hlađenja planete. A i ono što je interesantno jeste da su te crvene alge ulivale strah u kosti prvim polarnim istraživačima koji nisu bili upoznati sa njihovim prisustvom, pa su ostali zatečeni na mjestu istraživanja.
Da zaključimo, ništa od snega u boji. Prime se i stanari se ne računaju.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin.
Korak ka nauci.
Odavde nastavite sami da koračate ka nauci i uživajte istražujući. Prijatno.